Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Set med de her evolutionspsykologiske briller, så bliver vi faktisk bedre til at håndtere trusler i det virkelige liv.
Det kan jo også virkelig mærkeligt, ikke? At vi skulle få noget ud af at sidde og se film om zombier eller seriemordere, hvor risikoen for at blive dræbt af en seriemordere er næsten lige så små som risikoen for at blive dræbt af en zombie.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode har vi gys på hjernen.
Yes, og vi undersøger, hvorfor vores hjerner elsker historier om død og ødelæggelse.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Mathias Klasen og Jens Kjeldgaard Christiansen.
Jeg hedder Annette Lilleøre.
Og mit navn er Jais Bastrum Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Som den opmærksomme lytter allerede har registreret, hvor Asbjørn er. Han er her ikke. Han holder en velfortjent fridag, og i hans stol sidder rising star Annette Lilleøre. Og du er jo til hverdag journalist på Brainstorm-redaktionen, så du kender jo godt. Vi kender godt hinanden, Annette. Og du pukler løs bag kulisserne med at snakke med forskere, og jeg ved fisk med ikke hvad. Men i dag sidder du front stage foran mikrofonen. Velkommen til Brainstorm, Annette.
Jeg synes, du bygger det en lille smule op nu, guys. Men tusind tak. Det er altså meget spændende at prøve at sidde foran mikrofonen, for som du siger, så er jeg med til alt det andet. Så det er meget sjovt lige at prøve at få den her rolle også. Jeg skal se, om jeg kan følge Asbjørns store sko lidt ud.
Det er garanteret ikke sidste gang, at vi udnytter dine sko, var ved at sige, Annette. Men nu bliver det lidt for hyggeligt, for nu skal vi høre det her klip.
De skrigende violiner, vi lige hørte i klippet, de kommer fra Alfred Hitchcocks ikoniske brusebadscene fra gyserfilmen Psycho. Og Psycho må siges at være en klassiker inden for horrorgenren, som jo netop er det emne, vi dykker ned i i dag.
Ja.
Men Jais, når du hører det her klip, hvad gør lyden ved dig?
Jamen, det løber koldt ned ad ryggen, må man sige. Men jeg lægger også mærke til de der violiner. Jeg synes, det er en meget kreativ måde at bruge violiner på, fordi den ligesom mimer knivens sådan hakken gennem luften, og så der så sidder der et symfoniorkester og hakker løs på nogle violiner. Så Hitchcock, auteur, han var altså god.
Ja, det må man sige. Ja, for hvis man sidder og ser filmen, så bliver kvinden i badet ligesom stukket med en kniv samtidig med den her lyd, den kommer. Er det meget angstprovokerende, synes jeg.
Men hvorfor sidder vi og taler om violiner og angstprovokerende ting? Det er fordi, at danskerne elsker den her slags ting. De sidder bare og hygger sig med, nu skal vi rigtig hygge os. Vi fyrer lige brusebadscenen på. Og oven i købet, så holder vi sommerferie i øjeblikket. Og det er ikke helt utænkeligt, at tusindvis af danskere i talende stund sidder i solen og hører den her.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Der er simpelthen sket lidt siden sidst.
Mm.
Og vi har fået en masse beskeder om, at kannibalen fra Rottenburg, Armin Meiwes, som vi har talt om i episode 13, han er begyndt på sin udslusning.
Kannibalen fra Rottenburg.
Han er begyndt på sin udslusning, Jais.
Ja.
Au. Det var et klip fra podcasten Mørkeland, som hver uge udfolder krimisager fra de danske politiarkiver.
Ja, og den er populær, den her podcast her, og Brainstorm er jo også altså et mega hit, hvis jeg selv skal sige det.
Absolut.
Men ifølge siden podcastindex.dk, så er Mørkeland lige et my større hit, end vi er. Fordi de har fisme flotte 400.000-500.000 ugentlige downloads.
Op mod en halv million.
Ja, vi er der ikke helt endnu. Men altså også i et land med, hvad er vi, 6-7 millioner indbyggere. Det er jo vanvidestal, må man nok sige. Det er jo sådan nærmest helt massemonopolet-agtigt, ikke?
Ja, det er jo faktisk kun massemonopolet, der overgår dem, nu du siger
og,
det.
Og de kører altså ikke dilemmaer. De kører kannibalen fra Rottenburg.
Og måske er det bare det, vi skal gøre.
Ja, jamen det er jo det, vi gør nu. Så nu, næste uge, den her episode, 500.000 downloads.
Så stikker det af.
Kom så, lytter, I kan godt.
Men hvorfor er det så, at vi er så optaget af horror og såkaldt true crime? Det ved lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, Mathias Klasen, en masse om. Mathias, han forsker nemlig i, hvordan og hvorfor vi forbruger gyset.
Og hvordan gør han så det? Han bruger simpelthen evolutionspsykologi, gode gamle Darwin. Og Annette, du har talt med Mathias, og yes. Vi skal høre et klip fra jeres snak, hvor han fortæller, hvordan han kobler gode gamle Darwin. Darwin hedder han, med gyserfilm.
Jamen, evolutionspsykologi er sådan set en tilgang til psykologien. Så det er ikke sådan et underemne af psykologien eller sådan noget. Det er en måde, hvorpå man kan gå til studiet af menneskets tænkning og adfærd. Og evolutionspsykologien bygger på Darwins 150 år gamle indsigter om, hvordan organismer udvikler sig over tid. Så tanken, grundtanken i evolutionspsykologien er, at mennesker er organismer, ligesom alle mulige andre organismer, fra biller til blomster. Og at vi over evolutionær tid er blevet formet af naturlige kræfter. Så hvis man vil forstå måden, hvorpå vi tænker og hvordan vi opfører os osv., så giver det mening at se på, hvad det er for udfordringer, vores forfædre har stået over for på den afrikanske savanne for 200.000 år siden, eller for flere millioner år siden. Så det er sådan set en tilgang til psykologien, der kan forklare rigtig mange aspekter af menneskedyret, netop ved at kigge på os som dyr, som organisme, der er blevet formet af naturlige kræfter.
Og så helt konkret, hvad har den her evolutionstænkning og perspektiv så med en seriemorder som Hannibal Lecter gør?
Jamen der kan man jo godt sige, at der er en meget lang kausal kæde fra darwinistisk evolutionsbiologi og så til Hannibal Lecter. Hvordan har den ene ting noget med den anden ting at gøre? Men der vil jeg så hævde, at evolutionspsykologien kan bidrage til at forklare, hvorfor mennesker er fascineret af sådan nogle uhyggelige, fiktive skikkelser, som Hannibal Lecter for eksempel. Og det hænger simpelthen sammen med, at vi er indrettet fra naturens hånd ved at være draget mod det farlige og det uhyggelige. Lige så snart det farlige og det uhyggelige er lidt på afstand. Så vi kan godt lide at gyse af Hannibal Lecter, så længe han holder sig til fiktionens verden.
Det er jo meget interessant.
Ja, og jeg er enig med Mathias. Kan han ikke bare lige holde sig til fiktionens verden, ham Hannibal der? Og hvor er det skønt, at god gammel Darwin kan bruge sig noget i dag?
Ja, det er meget interessant, at man ligesom ved at kigge tilbage på vores forfædre på savannen, kan sige noget om vores reaktioner i dag.
Ja, og der er jo simpelthen en lang kausalkæde, som Mathias meget flot siger det, fra Darwin og så op til Hannibal Lecter. Og det er super spændende, fordi at, det er simpelthen emotionspsykologien, man ligesom bruger på det her forskningsfelt, for ligesom at belyse det her fænomen i samfundet, gys og gro. Og vi skal have nogle tal, Annette.
Det er nemlig det, vi skal. Vi skal have nogle helt håndgribelige tal på vores horrorvaner. Fordi at Mathias Klasen, han lavede sammen med sin kollega i 2018 en ret stor undersøgelse, hvor han undersøgte 1070 amerikaners horrorforbrug. Mm-hmm. Og der fandt han blandt andet ud af, at lidt flere mænd end kvinder opsøger gyset.
Interessant.
Mm.
Passer det på dig?
Altså, jeg er i den kategori, der hedder opsøger ikke ret meget gyset.
Og du er kvinde?
Jeg er kvinde, så det passer på mig. Hvad med dig, Jais?
Det passer dårligt på mig, fordi jeg opsøger det heller ikke. Og jeg er ikke kvinde, så vidt jeg ved. Jeg er vist nok mand. Og jeg opsøger det ikke, fordi at jeg ved det ikke, jeg bliver sgu lidt bange for det.
Ja, jeg har det på samme måde.
Jeg ser fodbold. Det er selvfølgelig også måske lidt stereotypisk mandagtigt.
Det er en anden undersøgelse, Jais.
Nå, men nok om vores køn, Annette. Lidt færre højtuddannede bruger tid på horrorgenren, fandt Mathias og kollegerne også ud af. Og Annette, du er højtuddannet. Du har en kandidat.
Det er korrekt.
Jeg har kun en bachelor i talestund.
Okay, ja. Jamen, så er det jo mig, der hopper i den kategori, kan man sige.
Ja. Lidt færre højtuddannede bruger tid på horrorgenren.
Det passer jo meget godt, ja. Tilbage til, jeg er altså en kæmpe kylling, når det kommer til gyser og horrorfilm. Ja. Og skal helst have et tæppe og dække mit ansigt med, så jeg kan behøve at se alt i en horrorfilm. Så det passer på mig.
Og vi skal lige have en sidste en.
Lige præcis, fordi at, en anden interessant sammenhæng, som Mathias han fandt, det var, at hvis man i forvejen tror på, at der findes mere mellem himmel og jord, altså det overnaturlige, så har man en større tilbøjelighed til at opsøge gyserfilm med et overnaturligt indhold. Og det modsatte gør sig så gældende, hvis man ikke rigtig tror på, at der findes noget uden for det, vi kan se og røre ved. Så opsøger man gyserfilm med mere sådan virkelighedstro indhold.
Mm. Og jeg er mere i den sidste kategori. Jeg tror ikke på så meget sådan, mellem liv og død, eller himmel og jord, eller himmel og helvede, eller hvad det hedder, men...
Altså, du undgår helst sådan nogle film som Exorcisten?
Jamen, jeg undgår bare det hele jo.
Ja, altså, okay,
så på den måde, hvis jeg havde været med i Mathias' undersøgelse, så havde jeg på en eller anden måde været sådan en total outlier.
Ja, du ville være en af dem, der man helst tager ud af statistikken.
Man renser lige statistikken for sådan nogen som mig.
For jeg så, ja. Nå, men nu skal vi have svar på, hvorfor så mange af os elsker det her gys og gru. Og det har Mathias Klasen to forklaringer på. Og den første forklaring, den kommer her.
Ja, det kan også virke lidt mærkeligt, ikke? At vi skulle få noget ud af at sidde og se film om zombier eller seriemordere. Især for sådan nogle fredelige danskere, som også, hvor risikoen for at blive dræbt af en seriemorder er næsten lige så små som risikoen for at blive dræbt af en zombie. Men altså, der vil jeg så hævde, at der ligger et læringspotentiale i genren, at når man lever sig ind i sådan nogle trusselscenarier, som horrorfiktion er, så bliver man klogere på nogle af de sådan dystre sider af tilværelsen. Og man bliver også klogere på sig selv. Man lærer, hvordan det føles at være helt vildt bange. Jeg tror, hvis du gik ud på gaden og spurgte 100 mennesker, hvornår var du sidst virkelig bange, så ville de under normale omstændigheder, måske ikke midt i en pandemi, men under normale omstændigheder, så ville 90 af dem pege på et eller andet fiktion, vil jeg gå ud fra. Altså noget, de har læst, eller noget, de har set, som har skræmt dem. Så for rigtig mange mennesker, der finder vores møde med ægte skræk og rædsel og vemmelse og angst, eller det finder sted i biografens mørke, eller hjemme i en lænestol med en Stephen King-roman.
Men altså, man kan sige, når man sidder i sofaen lørdag aften og ligesom går fra popcorn til Netflix-serier om monstre og ondskab, så er det ikke, fordi man aktivt tænker, nu skal jeg bare træne min evne til at håndtere trusler i min hverdag. Så nej. Hvad er det, der gør, at vi alligevel sætter os ned og nyder at forbruge det her uhygge og ondskab som underholdning?
Der kan man sige, der er ligesom forskellige forklaringsniveauer i spil. Så vi mennesker gør rigtig mange ting, som vi er biologisk designet til at finde nydelse i. Og det er jo ikke altid, at vi har adgang til ligesom de dybere biologiske mekanismer, som gør, at vi finder den nydelse. Så sex for eksempel, det er jo altså en ret åbenlyst, kan man sige, darwinistisk logik i folks interesse i seksuel adfærd. At det handler simpelthen om at få kopieret vores genmateriale i nye kombinationer. Men det tænker folk ikke lørdag aften, når de har set gyser og ser en færdig og blinker kægt til ægtefælden, så tænker de ikke, nu skal jeg have kombineret mit DNA på en ny måde. Så tænker de, det her, det kunne være sjovt, det kunne være dejligt. Og på samme måde, så tænker folk ikke, nu skal jeg se en gyserfilm, fordi så bliver jeg bedre til at håndtere en trussituation, og jeg bliver klogere på min egen respons. De tænker, det her, det skal ikke, det her, det skal jeg godt lide, det gør ved mig psykisk og fysiologisk osv.
Yes, spændende.
Meget spændende.
Så ved at udsætte os selv for gys i fiktionen, så bliver vi altså bedre til at håndtere trusler ud i det virkelige liv.
Ja, spændende forklaring. Og igen tilbage til evolutionspsykologien. Evolutionen handler jo om, hvis jeg skal hurtigt lige forklare, hvad det handler om, selvom jeg kun har en bachelor, så handler det jo om, at vi over generationer bliver bedre til at være menneske på alle niveauer. Og der kan man så altså også, hvad skal man sige, argumentere for, at fiktionen gør os bedre til at ligesom, håndtere farlige situationer, hvis der er, at vi vel og mærke bor i et fredeligt land som Danmark, hvor der er, vi ikke rigtig møder farlige situationer. Jamen så kan det faktisk være en god idé at se nogle gyserfilm, fordi så bliver vi præsenteret for nogle farlige situationer, som vi faktisk ikke møder til hverdag. Og hvis vi så var så uheldige at være på et motel i USA, og lige pludselig kom en kniv farende, hups, så kan man lige klare den situation.
Det er måske lige at tage den lidt ekstremt. Men ja, helt ja. Sikkert.
Og så er spændende sammenligning med sex, hvor det er, at det er jo noget, vi har, som Mathias siger, fordi det er rart, og det er sjovt, og det er dejligt osv. Vi tænker ikke, ups, nu skal jeg lige blande mine gener og mit DNA på en ny spændende måde. Og det er jo også lidt det samme med hele den her, hvad skal man sige, argumentation for, at der er noget grundlæggende, noget dyberlæggende, noget ubevidst, som tiltrækker os ved gys og gro, ligesom med sex.
Og man kan sige, at måske der faktisk er lidt evolution, der er gået tabt på lige os to, fordi den der drive til at opsøge det her gys, det er måske ikke det højeste lige for os.
Nej, der er det mere fodbold.
Ja, vi må hellere selv sætte os i situationen og ligesom præsentere os selv for nogle film, så vi kan blive bedre til at håndtere trusler
derude. Ja, det er en lektie. Jeg skal i gang med at se nogle gyserfilm, og måske også bare høre Mørkeland. Det er måske også bare det, jeg skulle til at gå i gang med.
Godt sted,
men det var første forklaring, og den var spændende. Nu skal vi til anden forklaring fra Mathias Klasen, og den kræver, at vi kommer omkring et fænomen, der hedder morbid nysgerrighed.
Morbid nysgerrighed er sådan set det fænomen, at de fleste mennesker er sådan tiltrukket af emner, som har med død at gøre. Og det er ikke et nyt fænomen, men det er et nyt, det er en ny forskningsgenstand. Så det er nyt, at psykologien har kastet sig over den morbide nysgerrighed. Men det er jo noget, der går meget langt tilbage. At man kan jo konstatere, at for blot få 100 år siden stemlede folk sammen, når der var en offentlig henrettelse af dem. De var morbidt nysgerrige efter at se en eller anden blive hængt, eller gladiatorkampe i antikken, eller uhyggelige episoder i Homers værker. Så det går virkelig langt tilbage. Det ligger dybt i os at være draget mod det klamme og det uhyggelige. På samme måde som hvis vi kører forbi et færdselsuheld, så er det meget svært ikke lige hurtigt at kigge. Og det er jo også et problem, når der danner sig de der kiggekøer på motorvejen. Men det er nyt, at forskningspsykologien har interesseret sig for det. Men der er så netop nu noget spændende forskning, der peger på, at morbid nysgerrighed er et personlighedstræk, som er normalt fordelt i befolkningen. Og det vil sige, at alle mennesker er morbid nysgerrige, men nogle få mennesker er ekstremt morbid nysgerrige. De kan slet ikke holde sig for alt gamle og nemlige. Og nogle få mennesker er meget, meget lidt morbid nysgerrige. Og så er der alle os andre, som er et eller andet sted mellem de to ekstremer.
Og kan man også sige, at det er også en konsekvens af evolutionen set i dit perspektiv?
Det vil jeg bestemt mene, og de folk, der arbejder med morbid nysgerrighed, ser det også som sådan et adaptivt træk, altså et personlighedstræk, som er opstået gennem evolutionen, fordi det har givet os en fordel i kampen for overlevelse. Og det har det simpelthen fordi, at hvis vi nu holdt os langt væk fra alt det, der var væmmeligt og uhyggeligt, så ville vi aldrig rigtig lære om det. Så ville vi ikke finde ud af, hvordan man undgår alt det klamme og uhyggelige, og det, som er farligt for os. Så på den måde er det et træk, som vi i øvrigt også deler med visse andre dyr, som også, hvis en af deres art eller bliver angrebet af et rovdyr, så skynder de sig væk, men de holder sig lidt på afstand, og så kigger de og ser, hvad der sker. Så det handler om at lære noget om døden og dødens mange redskaber, men på sikker afstand.
Vi skal lære noget om dødens mange redskaber, men på sikker afstand. Det er en fin sætning fra Mathias der. Men morbid nysgerrig, Annette, hvor meget har du af det?
Meget, meget, meget lidt.
Ja?
Ja, det er igen det der tæppe, som skal skåne mine sarte øjne, når jeg ser gyserfilm, vidner om, at der er meget lidt morbid nysgerrighed. Men alligevel, nu får han nævnt det her med trafikuheld. Og det er ikke fordi, at jeg stopper og filmer trafikuheld, når de sker. Ja, det synes jeg faktisk også, man skal lade være med. Men den der nysgerrighed til lige at vende hovedet tilbage, hvis jeg cykler forbi noget, hvor der er nogle mennesker stemlet sammen, og der er sket et eller andet, den kan jeg da godt kende.
Ja, og jo også spændende, den siger med, hvis der er man ligesom i evolutionen betragter os som værende dyr, at det kan man også se på andre dyr på savannen, hvis en gazelle bliver angrebet af nogle sultne løver, så løber de andre gazeller lidt væk, men de kigger simpelthen bare på, at deres artsfælle bliver spist. Og der kan man sige, det er jo lidt det, der sker, når der opstår kiggekøer.
Ja, og så bliver de måske bedre til at håndtere den her løvetrussel næste gang, den kommer, må jo være logikken.
Det er det, der er Darwins skønne logik. Mm. Men man kan sige, at forklaring 1 og 2, de hænger lidt sammen. Altså, vi har morbid nysgerrighed, som man anser som værende et træk, et personlighedstræk. Og så har vi den her grundlæggende evolutionære fordel ved at altså, kigge på de her uhyggelige situationer i gys og gro. Og der kan man sige, at vores niveau af morbid nysgerrighed, som nok er ret begrænset, det passer egentlig meget godt med de her to forklaringer, at vi er ikke særlig nysgerrige, og derfor så har vi ikke særlig meget lyst til at sidde og kigge på de her brusebadscener.
Nej, lige præcis. Ja. Og ergo derfor måske lidt dårligere klædt på til at komme ud i livet der bagefter.
Ja.
Øv.
Men som Mathias fortalte i klippet før, så er det altså relativt nyt, at det beskæftiger sig med det her morbide nysgerrighed inden for forskningen. Men en gut ved navn, og nu hold nu fast, nu kommer jeg lidt på glatis. Han hedder vist nok Colton Scrivener, og han er PhD-studerende ved University of Chicago. Og han har for nylig udviklet en psykologisk skala, hvor man kan teste, hvor meget morbid nysgerrighed man har. Og det skal vi ikke gøre nu, men det, der er sjovt ved det, det er at kigge på nogle af de spørgsmål, man bliver bedt om at svare på, eller graduere på en skala fra 1 til 5 eller et eller andet. Og de her spørgsmål skal vi lige dykke ned i nu. Det første, Annette.
Ja, de er ret interessante. Lad mig lige tage et af spørgsmålene her. Det hedder, jeg er interesseret i at se, hvordan amputation af lemmer foregår.
Den ryger helt ned på en ikke interesseret.
På en slet ikke interesseret. Ja, det er altså simpelthen også der, jeg ligger.
Et andet spørgsmål i testen er, jeg er nysgerrig på at se, hvad verdens mest dødelige gift vil gøre ved kroppen.
Overhovedet ikke, tak.
Nej, den ryger også i bund. Føj. Ja. Næste.
Ja, så er der også et spørgsmål, der hedder, hvis jeg så et slagsmål på åben gade, og jeg vidste, jeg ikke kunne stoppe det. Det er en meget god ting lige her med. Så vil jeg i stedet for stoppe op og kigge.
Nej, og der vil jeg så, der er nogle gange i de der tests, så er der sådan en fritekstfelt, hvor man lige kan skrive noget, man gerne vil tilføje. Der vil jeg skrive, nej, jeg ringer til politiet.
det synes jeg er det rigtige at gøre.
Ja, og så er der også lige et andet, som er meget interessant spørgsmål fra testen her fra Chicago. Forbrydelser interesserer mig, og jeg nyder at læse detaljerede beskrivelser af mord og andre voldelige forbrydelser. Og der vil jeg sige, alle Mørkelands fans, der bonger de helt op på meget interesseret.
Lige præcis. Ja, der må jeg nok sige, det kan de ikke slippe udenom.
Nej. Så så er det. Men morbid nysgerrighed er ikke det eneste, der kan forklare, hvorfor vi drages af gys og gro. Fordi en central del af horrorgenren og true crime podcast, det er gerningsmændene, det er skurkene, det er morderne. Og når vi kigger sådan en dybt i øjnene, som for eksempel Hannibal Lecter, så finder vi endnu en mulig forklaring på, hvorfor vi tiltrækkes af ondskab. Er det rigtigt, Annette?
Det er nemlig helt rigtigt, fordi jeg har også snakket med Jens Kjeldgaard Christiansen, som er PhD-studerende på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og han forsker ligneragtigt i fiktionens skurke. Og han giver her sit bud på, hvorfor vi tiltrækkes af de her onde, onde skurke.
Det, som jeg har gjort specifikt, og jeg siger ikke, at det er den eneste måde at forklare det her på, men det er at kigge på, kunne der være en sammenhæng mellem folks egen moral, altså den moral, som jeg holder for eksempel, eller umoral, som karakteriserer mig, og så hvorvidt jeg dyrker fiktionsskurker, om jeg kan lide dem, om jeg identificerer mig med dem, om jeg hæpper på dem. Alle de her sådan positive relationer, vi kan have til figurens skurker. Og det har jeg undersøgt sammen med et hold psykologer og humanister, hvor vi har adspurgt en hel masse amerikanere, omkring 2.000 amerikanere, dels om deres egen moral, altså om de er kyniske, om de er kolde, om de er voldsparate, om de er uempatiske, alle mulige umoralske træk på vest, og om de kan lide dem, og om de er fascineret af dem, om de hæpper på dem, osv. osv. Alle mulige mål. Og så har vi set, er der nogle robuste sammenhænge her imellem, og det er der faktisk. Forstået på den måde, at graden til hvilken en person selv er umoralsk, forudsiger, altså der er en snæver sammenhæng mellem det, og så graden til hvilken person siger, at jo, jeg kan godt lide fiktionsskurke, jo, jeg hæpper på fiktionsskurke, osv. osv. Nærmest alle de her spørgsmål her kan forudsiges, altså svarene kan forudsiges på baggrund af, hvor umoralske folk selv ligesom rapporterer, at de er. Så der lader til at være en temmelig robust sammenhæng her imellem.
Yes, det er spændende. Det lader til, at der er en robust sammenhæng mellem folks selvrapporterede umorale og så deres tiltrækning af onde, onde skurke. Meget interessant.
Ja, meget interessant. Og måske noget, man lige skal tage til efterretning, hvis man som mig for eksempel synes, at Hannibal Lecter der er en meget spændende, fascinerende karakter.
Ja, kannibalen fra videnskab.dk.
Videnskabskannibal inde i maven. Ja, det er da noget, man lige kan altså, kigge sine venner over skuldrene. Hvad er det egentlig for nogle skurke, de dyrker? Og så kan man lige lave en lille vurdering der.
Jeg tror, jeg skal have fingrene i det der spørgeskema fra Jens der. Så kan jeg lige udsætte nye kommende kolleger på podcastredaktionen for den test. Så undgår vi nogle uheldige situationer her på arbejdspladsen.
Yes, men Jais, nu spiller lidt klip for dig, som vi faktisk allerede har hørt en gang her i podcasten.
Ja.
Hvordan er det at høre de her vinde violiner nu, efter alt det, vi lige har hørt fra Jens og Mathias?
Nu har jeg sådan et iskoldt, rationelt, nøgternt, analytisk blik på det her, hvor jeg ligesom analyserer mig selv lidt set udefra, grunden til, at jeg for nogle minutter siden, cirka en halv time siden, blev fascineret og ægget og bange for det. Det kan jeg nu analysere via illusionspsykologiske briller. Og der er det fedt, ikke? Det er fedt at blive klogere.
Så kan man i hvert fald lige lægge det der analytiske lag indover, når næste gang man ser en gyserfilm og siger, okay, så ser jeg den i det mindste for at forberede mig mere på det her liv.
Ja, og der det her besværlige, farlige liv, ikke? Hvor der er fis med alt muligt, man skal forholde sig til.
Zombier og masse morder, der render rundt.
Og pandemier, jeg ved ikke hvad. Og Jens og Mathias, det der var interessant, det er, at de får penge for at sidde og have det der analytiske blik på de her film.
Og se tv-serier og læse tegnefilm. Ja. Jeg tænker i virkeligheden måske, at vi skulle droppe det her podcast, og så blive forsker.
Ja, det har jeg tænkt mange gange. det bliver næste år. Men ikke desto mindre, så bliver vi nødt til at sige, at vi er kommet til slutningen af den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck-fonden. Og så skal jeg også lige sige sådan et lidt diverse, sådan, hvad skal man sige, lidt mere logistisk, det Brainstorms logistiske hjørne, vil jeg gerne introducere her. Og første besked i det her hjørne, det er, at vi holder lige 2 uger sommerferie. Og det gør vi, fordi vi lige trænger til at ligge på stranden og høre noget af Mørkeland. Og så vender vi stærkt tilbage i starten af august, hvor vi bare kører igennem spændende episoder.
Lige præcis. Og hvis man nu kommer til at mangle en lille Brainstorm-podcast, så kan man jo gå tilbage til sæson 1 og tjekke, om der var en podcast, man ikke har fået lyttet til endnu.
Ja.
Og hvis man vil følge lidt med bag kulisserne også, når vi optager podcast, så har vi stadig vores profil på Instagram. Den kan I finde ved at skrive brainstorm.podcast i Instagram-tekstfeltet der.
Ja, og der kunne man jo høre her for nogle dage siden i talende stund, Albert Geddes i Mine Damer og Herrer, her kommer endnu en kendskærning om hjernen på en såkaldt story, som jeg har lært, at man kan lave på Instagram. Og lige præcis Albert Gedde skal vi høre til lige om lidt, fordi han åbner sin hjerneskole lige om lidt. Han er i gang med at stille stolene frem, han er i gang med at tænde for projektoren, og jeg er spændt på at se, hvad han har til os i dag. Og det eneste, jeg har til jer at sige i dag til sidst, det er mit navn, Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Annette Lilleør.
Og vi siger tak, fordi I lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole. Tredje lektion handler om hippocampus, et område i tindingelappen i storhjernen. Hippocampus betyder også søhesten, for når man kigger på det område i en bestemt vinkel, så ligner det en søhest. Hippocampus er især vigtig i forbindelse med konstruktionen af vores hukommelseselementer, og den bruges derfor i forbindelse med læring, og i forbindelse med evnen til at bevæge sig i rummet i forskellige retninger. Hippocampus er også ansvarlig for det, man kalder langtidshukommelsen. Det vil sige, at de elementer, som til sidst bliver nedfældet i vores hukommelsesområder, at de alle er styret af hippocampus. Hippocampus bruger netop aktivitet forskellige steder i hjernen, især pandelappen, til at vælge de ting, som skal nedfældes i vores hukommelse. Det er sådan, at de typer af hukommelse, som er afgørende for vores måde at bruge forudsigelserne på, kaldes den semantiske hukommelse, som har at gøre med, hvad ord betyder, den episodiske hukommelse, som har noget at gøre med vores hukommelse om begivenheder, vi har været vidne til eller været en del af, og den rumlige hukommelse, som har noget at gøre med genkendelse af ting, vi ser i det tredimensionelle rum. Der er bestemte celler i hippocampus, som udøver denne aktivitet, og det er meget vigtigt, at disse celler de bevares, for at vores hukommelseselementer kan forblive intakte.